halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 13 October sanadka 2024 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 6:00 barkii aroornimo waxaana saaka iyo caalamka idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hoggaanka mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Mareykanka oo loo doortay agaasimo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya.
Waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil aad iyo aad muhiim u ah, maxaa yeelay horta haddaan ku qeexo, isbitaalkan waa isbitaalka Safety Net Hospital ama isbitaalka dabiibka ugu weyn ee gobolka Minnesota.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada oo ku dhawaaqay inay dhaqaale ugu taageerayaan dadka danyarta ee gobolkaas oo Soomaalidu ay ku jirto. waxaan kaloo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan geeska Afrika oo qurbajoogta Mareykanku ay ka codeynayaan xilli doorashada dalkan ay ka dhiman tahay muddo 5 bisha ah. warkii caalamka seh ku soo dhawaada. saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo ay ciidamada Israa'il 4 ka geysteen qaybo ka mid ah marinka Gaza. duqeyntaas ayaa timid maalin un kadib markii ciidamada Israa'il ee madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ahaa oo ku yaalay waqooyiga Gaza, halkaas oo la xaqiijiyey in talaadadii lagu dilay 93 qof oo ay ku jiraan 20 caruura. 8 ka mid ah dhibanayaasha 4 ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Salaaxuddin ee degmada Bayd Laaxiya ee ku taala waqooyiga Gaza. aagaasi ayaa ku dhow halka ay dhaqaatiirtu sheegeen in ugu yaraan 93 qof lagu dilay talaadadii. dhimashadaasi oo ka dhigaysa mid ka mid a kuwii ugu dhiigdaadashada badnaa hal maalin gudaheed tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza. weerarkaasi ayay dowladda Mareykanku ku tilmaantay mid qaracan leh. Israa'il waxa ay dhowr jeer taangiye u dirtay deegaanada waqooyiga Gaza tan iyo bishii Janaayo sannadkan, markaasi oo ay sheegtay inay halkaasi dib isugu soo urursadeen Xamaas. meelaha duqeymaha ba'an ay ka geysteen ayaa ka mid a degmooyinka Beytulaaxiya, Beyt Xanuun iyo sidoo kaleeto Xabaaliya. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bilooyinkii ugu dambeeyey halkaasi lagu dilay boqolaal dad ah oo u dhashay dalkaasi Falastiin. ugu yaraan 95 qof ayaa ku dhimatay daadadkii ugu dhimashada badnaa ee ku dhuftay Spain taariikhda casriga ah kadib markii roobab mahiigaan ay ka da'een gobolka bari ee la yiraahdo Valencia. maamulka Valencia ayaa sheegay in fatahaaduhu ay qaadeen buundooyin iyo dhismayaal islamarkaasina ay burburiyeen wadooyinka qaarkood. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in roobabka dhibcihiisu ay sarreeyaan, biyihiisuna ay u dhigmaan sannadkan in uu muddo 8 saacadood gudahood ku da'ayay Valencia talaadadii. taasi ayaa waxaa dhinaca kaleta ay sheegeen khubaradu inay si weyn u buux dhaafiyeen wadooyinka iyo dhul beereedyada goboladaasi oo soo saara 3 meelood 2 meelood sida ay leeyihiin qudaarta, liinta, bambeelada ee laga soo saaro dalkaasi Spain. waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka bari ee Valencia ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso 92 qof 4 waxaana 2 kaleeto ay ku dhinteen gobolka dariska la ah ee Castilla La Mancha, halka koonfurta Andalusiana laga soo sheegayo in hal qof oo dhimasho uu jiro. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aan kubilawne eh Mohamed Bashir Umar oo noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah Muslim ah oo soo galooti ah oo loo magacaabay inuu noqdo madaxa xarunta caafimaadka Hanibin County Healthcare ayaa isbitaalkaasi oo ah isbitaalka ugu weyn ee xagga daaweynta Minnesota waxa uu ka yahay agaasimaha haatan isbitaalkaasi oo ku yaala deegaanka ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ayaa waxa ku baxo sanadkiiba lacag ku dhawdhow 2 bilyan oo dollar waxaana isbitaalkaasi kaalin weyn uu kaga jiraa caafimaadka gobolka hadaba maxay uga dhigan tahay agaasimaha cusub ee la magacaabay Mohamed Bashir Umar in xilkan hoggaanka sare ee isbitaalkaasi loo magacaabo waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee gobolka Minnesota
waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil aad iyo aad muhiim u ah maxaa yeelay horta hadaan ku qeexo isbitaalkan waa isbitaalka safety net hospital ama isbitaalka dabiibka ugu weyn ee gobolka Minnesota midda koowaad midda labaadna maadaama uu ku yaalo Hennepin ama xaafadda Hennepin waa meesha ugu badan ee dadka Soomaalida degan yihiin run ahaantii isbitaalkan haddaan ku sheego dakhligiisa ama sanadkii uu kharash gareeyo waa $1.7 billion waxaana ka shaqeeya ilaa 7,000 oo shaqaale ah oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyaal caafimaad labab muhiim ah marka waa isbitaal ugu yaraan 170 sano soo jiray oona meel muhiima uga jiro caafimaadka gobolka
ma markii ugu horeysa xil noocaan oo kaleeta qof soo galooti ah Soomaali ah oo muslima loo magacaabo
ha waa sax qofkii ugu horeeyay oo loo magacaabo xil noocaan oo kale ah isbitaal weyn oo gobolkan ku yaala weeye run ahaantii markii la fiiriyey dadka taariikhda ay dib u eegeen waxaa soo baxday qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo isbitaal weyn oo Mareykanka dhan ku yaala inaan noqday taasna waxay uga dhigan tahay horta guul weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaalida ah
waa tahay waxay uga dhigan tahay waa ku weydiin doonaa taas aan ku soo noqdo waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in adiga dad fara badan laga soo dhuxusho
waa su'aal qiimo leh midda koowaad aniga waxaan ku jiray guddiga maamulayaasha ama boardka muddo 3 sano ah maadaama taariikh aan u leeyahay iyo khibrad weyn dhinaca maamulka iyo xisaabaha waxaan soo maamulay ama soo gudoomiyey guddiyada ku saabsan dhaqaalaha maaliyadda xisaabta marka waxaana dadkii idooranayay ee iga dhex arkeen in aan hadda u bislahay in aan maamulo ama gudoomiyaha sare u noqdo isbitaalka
waa tahay muxuu uga dhigan yahay dadka soo galootiga ama soomaalida xataa deegaankaasi Hanibin County u badan marka muddada meeshaasi deganaa in qof soomaali ah uu madax ka noqdo isbitaalkaasi ama xaruntan caafimaad ee weyn
midda koowaad waxay uga dhigan tahay guul weyn oo dadka soomaalida u soo hoyatay midda labaadna waxa weeye maadaama sida hadaaye ku yiri dadka soomaalida ah in badan oo ka mid a way tagaan oo way isticmaalaan waxay noqonaysaa waxay ka dhex arkeen qof ayaga ka tirsan in uu hoggaanka sare u hayo isbitaalka midda kale maadaama dadkeennu in badan ay dareemaan in lagu cunsuriyeeyo ama si gaara loogu faquuqo goobaha caafimaadka in badan oo ka mid a in tan ay yeelanayso hoggaan sare oo u jiljilicsan oo dareemi kara oo waxyaabaha sida gaarka ah ee dadka qaxootiga ama dadka laga tirada badan yahay ay dareemaan in badan oo ka mid a marka waxyaabaha aniga hadda gudoomiyaha la ii magacaabayna aan ka hadlay waxaa ka mid a aan rabo inaan wax ka bedelo qaab dhaqameedka
oo ah
qaab dhaqameedka waxaan ka wadaa horta shaqaalaynta isbitaalkani wuxuu uu dabiibaa ugu yaraan 70% dadka laga tirada badan yahay dalka Mareykanka ah shaqaalaha ka shaqeeyana waa 40% marka waxaad dareemi kartaa in badan oo ka mid a inaynan ku jirin u dheelitirnayn midda labaad waxaa garan kartaa maamulka sare oo dadka manager-ka ay ka sareeyana waa 108 marka waxa garanaysa in badan oo kamid inay isu dheelitirneen inaynan ku jirin inaynan ka qayb qaadanin taasna waxyaabo badan oo dhinaca caafimaadka ah inaan sidii la rabay looma soo bixin ayay keentay marka waxyaabaha aan rabo inaan ka shaqeeyo weeyaan waxyaabaha hadda qabtayuna waxaaba kamid ah inaan la kulmay in badan oo kamid a ama shaqaalihii soomaalida ama shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay ha ahaato iyo communityga soomaalida in badan oo kamid a hadda already waaba la kulmay
waayahay haddaan si gaara ku weydiiyo warbaahinta gudaha gobolkaasi waxaan ka akhriyay qaar ka mid a in haweeney horey madax uga aheyd isbitaalka shaqada looga eriyay arrimo la xiriira faquuq taasi maxaa ka jira
ma jecli inaa ka hadlo laakiin hadallo oo laga naxo ayay tiri way ka noqotay oo way ka raaligaraysay laakiin hadallada siday u dhigan yihiin waxay dhaawac weyn ku tahay boog weyn oo mar walba daqnatana ay ku tahay dadka soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay marka inay iscashisho way ku khasbanaatay laakiin aniga already waa saahdaaya ku idhi waxaan ahaa qof booskan kusoo jira oo waqtigii isbeddelka unbay soo dedejisay in ayada kursiga laga qaado oo ani laygu wareejiyo laakiin waxaan ahaa qof kusoo jira jidkaas
kaasi waxa uu ahaa agaasime maxamed bashiir cumar oo loo magacaabay jago weyn oo ah agaasimaha isbitaalka Hennepin County Health Care Systems oo ah mid ka mid a isbitaalada ugu waaweyn dalkan Maraykanka halkaasi uu deegaanka uu ku yaallo ay ku dhaqan yihiin Soomaali fara badan dalka Kanadana gobolka Ontario dowladdiisa ayaa waxay ku dhawaaqday inay dhaqaale ku taageeri doonto qoysaska maadaama ay maciishadu noqotay mid aad u qaali ah gobolka Ontario oo degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxa uu ka mid yahay gobollada ugu nolosha qaalisan ee dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray
ku dhawaaqista lacagtan lagu taageerayo qoysaska gobolka Ontario ayaa imaanaysa xilli muddooyinkan dambe dadku ay ka cadanayeen nolosha iyo kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya qof kasta oo cashuur bixiya oo 18 sano jir iyo ka weyn ayaa heli doona $200 halka waalidka haysta caruur ka yar 18 sano uu mid kasta oo ka mid a caruurtaasi ku heli doono $200 oo dheeri ah sidaasi waxaa ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo warbaahinta la hadlayay
These $200 rebates will make a big difference for families across the province, with checks arriving earlier in the new year. For an eligible family of five, these rebates work out to be approximately $1,000.
Lacagtan $200 wax badan ayay ka bedelaysaa qoysaska. Qoyska ka kooban shan qof wuxuu heli doonaa $1,000 oo uu qofku isaga dhiibi karo lacagta deynta ee credit card-ka kadib fasaxa. Caruurtooda ayay ugu soo iibin karaan jaakadaha qabowga laga xirto xilliga jiilaalka ama waxay u isticmaali karaan shidaalka gaarigooda
to buy a winter coat for their kids or to cover the cost of gassing up the family car
dadka qaar ee degan gobolka Ontario ayaa soo dhaweeyay dadaalada ay isku dayayso dowladda gobolka ee ay wax ugu qabanayso dhaqaale yarida jirta iyo duruufaha ay wajahayaan dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideysanaya lacagtan maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka haysta caruur badan taasoo kordhin karta lacagta ay ka heliyaan dowladda waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto oo arrinkaasi iga warramay
waa maasanta Xuseen oo arrintan $200 oo qofka walba oo shaqeeya dowladda ku soo celinaysa gobolkan waxa la sidii karaa waxa keenay wadankan saa u ogtaabaniyo population-ki aad u koray marka dadkii dad badan ayaa soo galay noloshii way qaaliyowday xitaa dadkii hadda waxay la'yeen waxyaaba noloshii ayaa kor u kacday sida guryihii oo qaaliyoobay raashinkii oo lagu daray canshuurtii wixii oo lasoo dhimin marka iyaga dowladda naftirkeeda way ka warheysaa dadka nolosha living standard-ka dadka si u nool yihiin way ka warheysaa marka maadaama ay noloshii kor ay u kacday oo sicir barar xun uu jiro saas ayaa keeni karta ayaan isleeyahay tan kale soomaalidani waa dadka hadda qurbaha marka la dhaho sida dadka waxay ka mid yihiin qoysaska ballaaran marka iyagana waxaa waaye maxaa la dhihi jiray aad ayay u anfaceysaa waayo soomaalida haddii qoyskii waxaa laga yaabaa inuu markay ugu yartaa 4 qof ay yihiin waa sida lagu qiyaaso marka ugu badan tahayna 10 qof ay yihiin marka Soomaalidani waa dad iska tarmo waaye marka maxaa la dhigi jiray hadii halkii qof balsiina 200 marka waa maartii arin aad iyo aad u wanaagsan waaye marka way soo dhaweynayaan waayo wax badan ay ka kabeysaa
dadka taageerada ka hela dawladda ee aanan shaqeynin ama cashuur bixiye aanan ahayn ayaanan heli doonin taageerada dhaqaale Doug Ford madaxa gobolka Ontario oo tan iyo 2018kii maamulaya gobolkan kadib doorashada labaad oo uu ku guuleystay ayaa la weydiiyay in lacagtan ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku iibsado codadka dadweynaha
We've done this from day one 6 years ago when we started to put money back into people's pockets
Ford wuxuu yiri sidan oo kale waxa sameeynay maalinkii koobaad 6 sano ka hor waxaan bilownay inaan lacag ku celinno dadka jeebkooda waxaan meesha ka saarnay ay yiri lacagta lagu cusboonaysiinayay taargada ama blade numberka gaariga oo dadka looga dhigay lacag laan dawladda gobolka Ontario ayaa tilmaantay in lacagtan dadka la siinayo ay dhan tahay $3 billion taasoo isbeddel ku sameyn karta qoysaska lacagtan ayay dadka heli doonaan bilowga sanadka dambe sida ay sheegtay dawladda balse ma cadda inay tahay mid ay heli doonaan hal mar oo keliya ama mid soo laaban doonta sanad walba Xuseen Urxaaji VOA Toronto
dhinaca kale tana qaar ka mid qurba joogta ku dhaqan Mareykanka aan raadi iga raali ahaada dhegeystayaal bal haddii haatan aan ku bilaabo Xuseen Nuur Xaaji aad buu u mahadsan yahay ayadoo doorashada Mareykanku ay muddo 5 ka dhiman tahay ayaa muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Kenya ay si dhow ula socdaan doorashadan wariyaha VOA da Juma Majanga ayaa warbixintan kula hadlay qaar ka mid ah dadkaasi Mareykanka ee ku dhaqan Kenya waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
Robin Emerson oo ka mid ah qurba joogta Mareykanka ayaa ku nool xaafadda Kilimani ee magaalada Nairobi taasoo qiyaastii 5 kilometir galbeed ka xigta bartamaha magaalada inkastoo ay 100 mayl ka fog tahay dalkii hooyo ee Mareykanka Emerson waxa ay si firfircoon uga qayb qaadanaysaa arrimaha doorashada waxay madax ka tahay urur ay leeyihiin laanta dimuqraadiga ee qurba joogta Mareykanka ee Kenya oo ah urur hoostaga xisbiga dimuqraadiga oo ay taageerayaashiisa qurba joogta ku mideysan yihiin Emerson waxay sheegtay in muwaadiniinta Mareykanka ee meel kasta joogaanba ay muhiim tahay inay ka qayb qaataan doorashada dalkooda.
Waa arrin muhiimad gaar leh inaan sii wadno ilaalinta mabaadi'da aasaasiga ah ee dimuqraadiyadda, taasoo u ogolaanaysa qof walba inuu ka faa'iideysto xaqaas. Inkastoo muwaadiniinta Mareykanka ay qurbaha ku nool yihiin, haddana wali waxaan fursad u leenahay inaan muujino jihada aan dooneyno in dalkeenna uu u socdo.
Mareykanku waa mid ka mid ah labada waddan ee caalamka oo dhan cashuur ka qaada qurba joogta. Dalka kale ee labeeya ayaa ah dalka Eritrea. Emerson waxay sheegtay in cashuurtu ay tahay mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee ay diiradda saarayso doorashada sanadkan.
Waxaa jirta arrimo badan oo la xiriira canshuurta oo weli saameynaysa muwaadiniinta. Sidaasi darteed, waxaan ku dhiirigelinaynaa qof walba inuu ka faa'iideysto xaqaasi. Hab kasta oo ay ku dhacdo, codkeennana wuxuu wax ka bedeli karaa qof walba.
Joan Okurdudu, oo iyaduna ah muwaadin Mareykan oo ku nool Nairobi, waxa ay ka codaysay dibadda doorashadii 2020kii, waxayna qorsheynaysaa in ay mar kale sidaasi samayso sanadkan.
Ma noqon karno kuwa aan saameyn lahayn. Weligay ma joogin cod bixinta. Mar walba waan codeynayay. Waan sii wadi doonaa inaan codeeyo, xitaa haddii aan u soo gurguurto si aan u codeeyo. Aad bay muhiim u tahay in la codeeyo, gaar ahaan sanadkan.
Emerson waxay sheegtay inay qabteen ololayaal lagu talagalay xogsiinta iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha si ay ugu dhiirigeliyaan muwaadiniinta Mareykanka ee Kenya ku nool in ay codeeyaan oo ay ka qayb galaan doorashada.
Mid ka mid ah waxyaabaha muwaadiniinta Mareykanka ee adduunka oo dhan ay u baahan yihiin inay ogaadaan waa xusuusinta xaqooda. Marka, waxaan leenahay waajib ah in aan gaarno oo aan u furnaano halka ay joogaan muwaadiniinta Mareykanka si aan uga jawaabno su'aalaha ay ka qabaan arrintan.
labadan qof ee Mareykanka ah ee ku nool Kenya waxa ay sheegeen in ay si dhow ula socdaan doorashooyinka ka socda dalkooda isla markaana ay ka qayb qaadanayaan inkastoo aad uga fog yihiin
dhinaca kale tan qaar ka mid ah qurbajoogta Mareykanka ee ka shaqeeya safaaradda Mareykanka ee Ethiopia ayaa isu diyaarinaya doorashada Mareykanka ee dhacaysa 5 bisha November ee nagu soo aadan wariyaha VOA da Iskender Viewer ayaa warbixintan ka soo diray Addis Ababa lana hadlay qaar ka mid ah dadkaasi waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidanuur
Ayfa ka hor intaanay ku soo biirin waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay hore u ahayd garyaqaan dhinaca arrimaha deegaanka ah Asalahan waxay ka soo jeedaa gobolka Maryland ee dalka Mareykanka. Imikana waxay ka shaqeysaa safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa. Laga soo bilaabo sanadkii 2017kii, waxay doorashooyinka Mareykanka ku codeynaysay hanaanka loogu talagalay dadka dibadda ku maqanay inay codkooda ku dhiibtaan.
I think America is
waxaan filayaa in Mareykanku leeyahay hab gaar ah oo ka duwan dunida kale, taasoo keenta in doorasho kasta soo jiidato dareenka dadka kale. Ugu yaraan doorashada Mareykanku door kasta xilligeeda ayay ku dhacdaa. Ku darso waxa lala socdaa oo laga warhaya geedi socodka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Annaguna sidoo kale waxaan waqti ku bixinaa inaanu dadka kale u sharaxno farsamada doorashooyinka Mareykanka iyo hanaanka iyaga siyaasadda. Summerfield Evans waxa uu ka yimid gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Wuxuu sheegay in maadaama uu Afrika ku sugan yahay uu dareemayo inuu ka soo fogaaday xamaasadii doorashada Mareykanka laakiin aanu weli ka xarad furan. Evans wuxuu si taxaddir leh uga gaabsaday in uu soo bandhigo aragtidiisa siyaasadeed laakiin wuxuu qeexay muhiimadda ay leedahay in laga fikiro barnaamijyada siyaasadeed ee ay la imanayaan musharaxiinta ku tartamaya doorashadu. Marjon Kamrani waxay muddo 15 sanadood ku noolay dibadda, laakiin hore waxay ugu codaysay gobolka Tennessee iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC. Waxay sheegtay inay si dhow ula socoto hadallada ay jeedinayaan musharaxiinta doorashada. Waxaan ka helaa inaan dhegaysto oo aan la socdo labada musharaxba waxay ka fikirayaan, iyo sidoo kale qodobada taabanaya dhammaan dadka Mareykanka. Christina Smith waxay ka soo jeedaa gobolka Oregon ee dalka Mareykanka, waxaanay haatan u shaqeysaa USA, xarunteeda dalka Ethiopia. Waxaanay doorashada Mareykanka ku codeynaysaa iyada oo dibadda joogta. Waan u xiisay, waxaan la kulmi lahaa asxaabtaydii, waxaanu ka sheekaysan lahayn qodobada muhiimka ah ee doorashada. Waxa kale oo aan u xiisay xamaasadda iyo xiisaha ay leedahay ee aan ogahay inay xilligan socdaan. Kadib markii aan ku soo noolaaday in ka badan 5 waddan oo kala duwan oo dibadda ka ah Mareykanka oo aanay dadku haysan hanaanka u fududeynaya inay codeeyaan, markaa waxaan xaqiiqsaday inay run ahaantii macno weyn sameynayso ka qayb qaadashada codeynta iyada oo la isticmaalayo qaabo badan oo kala duwan, gaar ahaan marka la eego qodobada la xiriira arrimaha haweenka oo haddii aanay arrimaha haweenku lahayn cid matasha, caqabado badan ayaanu la kulmi lahayn. Markasta oo ay soo dhawaato doorashada Mareykanku, muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool dalka Ethiopia si weyn bay uga warhayaan iyaga oo haddana dalkoogii ka soo fog. Codkoodana waxay u arkaan in door muhiim ah ka qaadanaya jaangooynta cidda noqonaysa madaxweynaha xiga ee dalka Mareykanka.
Warbixintaasi magaalada Addis Ababa waxaa ka soo diray Iskender Ferio, waxaasi soo jeedinaysay Sahra Ciidanuur. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. Dhegeystayaal, dhinaca heesaha intaanan gaarin, bal aan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddaan dib idin xasuusiyo. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil 4-dii ay ka geysteen qaybo ka mid a marinka Gaza. Waxaa duqeyntaasi ay timid ayaa la yiri maalin un kadib markii ciidamada Israa'iil ay madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ahaa oo ku yaalay waqooyiga Gaza, halkaasi oo la xaqiijiyey talaadadii lagu dilay 93 qof oo ay ku jiraan 20 caruura. 8 ka mid a dhibanayaasha 4-dii ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Salaaxuddiin ee degmada beedlaaxiyah ee waqooyiga Gaza, aagaasi oo ku dhow halka ay dhaqaatiirtu sheegeen in 93 qof lagu dilay talaadadii, dhimashadaasi oo ka dhignayd mid ka mid a kuwii ugu dhiig daadashada badnaa ee ka dhaca maalin gudaheed Gaza tan iyo intii uu weerarada Israa'iil ee ku wada halkaasi ay bilowdeen. Markana dhinacii heesaha dabacsan.
Inu so kordayo sigiyo dabayliyo sokiye yariya Inu so kordayo sigiyo dabayliyo sokiye yariya On halay sabdi urdadi kasalalu soto sedorcher on halay sabi dhe urdadi kasalalu soto sedorcher safad male chaayil kuye wan sidaaye ila qabu sodowo ila qabu o hay gusideen safad male chaayil kuye wan sidaaye ila qabu sodowo ila qabu o hay gusideen tawan kusugayo naftawan sasabay mokta sirade stasaniyo derat intawan kusugayo naftawan sasabay ribaysi noqon sadan bay wax kula qaban sada shagali ribaysi noqon sadan bay wax kula qaban sada shagali sida fili kalgaayil kuna adikuma salgaarino wabasaha shanaysa safad male chaayil kuye war sidaaye ila qabu sudu ila qabu o hay gusideen
abtaasi xasan aadan samatr idaacaddeenni subaxnimo ayuu gabagabo u yahay waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a da idin la intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafna ee nabadgelyo
masjidati quruxdee.